Радиопредаването Пътуване през Библията е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване ние изучавахме глава 40 от книгата Изход, която обобщи всичко направено в скинията, посвещението и помазанието на шатъра и свещениците, както и Господнето водителство чрез скинията. Така завършихме книгата Изход. Сега започваме изучаването на Евангелието от Марк. Евангелието от Марка е от хронологична гледна точка, е първото написано Евангелие. То е всъщност една от първите книги, написани в новозаветни времена. Не първата, но една от първите. Вероятно е написано в Рим около 63-та година след Христа. Марк е бил един от авторите на Новия Завет, но не е бил апостол. Матей, естествено, е бил апостол, както и Йоан. Лука е бил близък приятел на апостол Павел. Йоан Марко. Йоан е еврейското му име, а Марко или Марк е латинското му презиме. Книгата Деяния на апостолите, глава 12, стих 12, четем. И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоанна, чието презиме бе Марко, гдето бяха събрани мнозина да се молят. Става дума за времето, когато Симон Петър е бил освободен от затвора. Всъщност, тук за първи път името му се споменава в писанието. Очевидно, майка му е била богата и известна християнка в Ерусалимската църква и явно събранията са се провеждали в дома ти. Марк е един от спътниците на Павел по време на първото му мисионерско пътуване. Бил е племенник на Варнава. Сам апостол Павел ни съобщава това в послание към Колосяни, глава 4, стих 10. Явно, Марк е бил духовен син на Симон Петър, тъй като Петър в първото послание, 5 глава, 13 стих, пише: «Поздравява ви с избраната с вас църква в Вавилон и син мой Марко». Дълго време Евангелието от Марко се е смятало за дело на Симон Петър. Има доказателства за това, но малко по-късно ще се спрем на тях. Йоан Марко се присъединява към Павел и Варнава преди първото мисионерско пътуване. В Деяния на апостолите, 13 глава 5 стих, се казва: «И когато бяха в Саламин, проповядваха Божието Слово в юдейските синагоги и имаха Йоанна за свой прислужник. Но при Перга в Памфилия той се връща и това изглежда потвърждава факта, че може би все още е бил зелен или неуверен, както бихме се изразили днес. Не смятам за необходимо да защитаваме Йоан Марко за това, че се е върнал. Може да е имал извинение, но апостол Павел не пожелава да го вземе на второто мисионерско пътуване, въпреки желанието на чичо му Варнава. Варнава е бил прекрасен човек, готов да прощава, но не и апостол Павел. Също така в Деяния на апостолите, глава 15, 37 и 38 стихове четем: «И Варнава беше на мнение да вземат със себе си и Йоанна, наречен Марко. А Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, който се бе отделил от тях още от Памфилия, и не отиде с тях на делото». Това ме кара да смятам, че според апостол Павел Йоан Марко се е провалил. В 39 стих на същата глава се казва: «И тъй възникна разпря помежду им, така че те се отделиха един от друг. И Варнава взе Марка, та отплуваха за Кипър». От този момент за нас той просто изчезва от страниците на писанието. Много малко са нещата, които знаем за Йоан Марко. Знаем, че той е вършил добро. Когато Павел написва своята Лебедова песен във второто послание към Тимотей, глава 4, стих 11, той казва: «Само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата». Винаги е съществувал спор по въпроса дали името му се споменава някъде в Евангелията. Макар да ви обръщам внимание на това, аз лично не смятам, че има основание за подобно предположение. Научаваме, че този мъж, Марк научава фактите на Евангелието от Петър. Други казват, че е получил обяснението на Евангелието от Павел. Защо съществуват четири Евангелия? Някои не могат да отговорят на тези въпроси. Особено тези, които за пръв път пристъпват към изучаването на Новия Завет, задават този въпрос. Една от причините е, че са били написани до различни хора. Евангелието от Матей е адресирано до народът на Израел, написано е до религиозните хора. Евангелието от Марко е било отправено специално към римляните и е съобразено със спецификата на римската епоха. Адресирано е до силния човек. Римляните са управлявали света вече няколко века. Евангелието от Марк е написано именно за такива хора. Реално римляните са покорили целият свят. Те донасят мир и справедливост, построяват пътища, въвеждат ред и законност. Но всичко това е било наложено със сила. Железният крак на Рим е тежал върху човечеството и то е било принудено да плати цената. Римската империя е представлявала една силна диктатура. Доктор Грегори се изразява така. Римлянинът е искал да провери дали човешката сила, под формата на закон, основан на политически принципи, най-важният от които е уважението към закона и справедливостта, би могла да усъвършенства човечеството, като подчини индивида на държавата и превърне държавата в световна империя. Доктор Робърт Калвър в книгата си за Данаил казва, че римлянинът дава на света онзи мир, който Обединените нации сега се опитват да дадат на света. Този мир вече е бил изпробван от римляните. Той трябва да бъде насилствено наложен на света и да бъде в ръцете на някой особено силен човек. И светът днес естествено очаква този силен мъж да се появи. Рим е представлявал активната човешка сила в древния свят, която води до диктатура. Властта всъщност е била дадена на един човек, което, разбира се, е много опасно. Опасността съществува и днес, когато се движим в същата посока. Бих искал отново да цитирам доктор Грегори в тази връзка. Великият римлянин, идеалният мъж на расата, е бил и най-великият работник, завоевател, организатор и управник. Човекът, който подобно на Цезар, може да държи скиптера на световната империя. Цезар и цезаризмът са били неизбежният резултат от римското развитие. Когато римлянинът е бил накаран да почувства от дъното на душата си, че естествена справедливост в ръцете на един човек, деспот, е най-страшното нещо за един грешник, тогава Святия Дух му предлага да приеме Исус от Назарет за свой суверен господар и спасител, очакваният избавител на света. Днес светът се движи към времето, когато ще се установи една полицейска държава, управлявана от един човек. Той ще бъде със сатанински произход и ще управлява грешниците така, че те ще извикат за спасение. Единственият, който ще може да ги избави, е Господ Исус Христос, когато се върне отново. Апостол Павел пише до римляните: защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки го, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника. Първа глава, 16 стих. Тази сила може да показва милост. В дните, когато е управлявал Цезар, светът е купнял за милост, а е получавал единствено сила. В онези дни никой не е смеял да се възпротиви на тази сила, защото това е било фатално. Да се избяга от нея е било невъзможно. Човек никога не може да напусне границите й. Именно през онези дни Бог изпраща послание към тази част от населението и Йоан Марко е човекът, който го написва. Йоан Марк предава разказа на Симон Петър за събитията от Евангелието. Ранната църква смята, че това е така и затова приема такова становище. Папи, например, един от отците на ранната църква, пише, че Йоан Марк е получил Евангелието от Симон Петър. Марк, преводачът на Петър, записа всичко старателно, но не според реда, по който Христос е говорил или действал. Еузебий казва: такава духовна светлина огря умовете на онези, които слушаха Петър, че те не се задоволиха с едно чуване, нито пък с неписаната доктрина, която получаваха, а горещо помолиха Марк, чието Евангелие сега се разпространява, да им остави написана доктрината, която бяха получили в проповед. Така че ние сме получили Евангелието на Симон Петър чрез Йоан Марко. Сега ще се спрем на някои особености на това Евангелие. Това е Евангелието на действието, понеже Симон Петър е бил такъв тип човек. Това е Евангелие на действието, написано за римлянинът, който също е бил човек на действието. В Евангелието на Марко Исус оставя на страна царските одежди и се препасва с кърпата на слугата. В Евангелието от Матей той е цар, а в това на Марк е слуга. Но Исус не е слуга на човеци, а Божий слуга. Марко изразява това, като записва думите на нашия Господ. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Евангелие от Марк, глава 10, стих 45. В Евангелието на Марк Исус е представен като служител на Йова. Така се изпълнява книгата на пророк Исаия, 42 глава, 1 и 2 стихове, в които е записано: ето, моят служител, когато подкрепявам, моят избранник, в когото благоволи душата ми, турих духа си на него. Той ще постави правосъдие за народите. Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще го направи да се чуе навън. Днес четем за разни протестни шествия, както и за такива, които вършат добро. И политиците, и проповедниците. Всички те говорят за това да се прави добро, но само заобикалят въпроса. Господ Исус идва с обаятелността на своето човешко естество и с пълнотата на божественото си, за да върши добро. Това е само началото на Евангелието. След това той казва на своите ученици: идете! Тогава Евангелието бива завършено. Това представлява Евангелието днес. Стилът на Марк е кратък и ясен, сбит и смислен. Евангелието на Марк е лишено от излишни думи и се насочва право към целта. Това е Евангелието на действието и постижението. Тук Исус не е украсен с думи, а е облечен и припасан за действие. Евангелието от Марк е написано в простичък стил. То е предназначено за масите по улиците. Интересно е да се отбележи, че съюзът «и» се появява по-често от всяка друга дума в това Евангелие. Изчислено е, че той се споменава 1331 пъти в текста на английски език. Аз лично не съм ги броил, приятели, но ако се съмнявате, прибройте ги сами. Честно казано, ако студентите по богословие предадат писмена работа с толкова много ита, щяха да ги изхвърлят. Въпреки това, тази думичка е особено силна, когато е използвана правилно. Тя е дума на действието и означава, че нещо трябва да последва. Слушал съм някои проповедници, когато се опитват да си припомнят нещо, докато го говорят, те използват съюза «и». Но в мига, в който използват тази дума, трябва да добавят и още нещо. Никое изречение не може да завършва с «и». То винаги води до някакво следващо действие. Марко написва това Евангелие в Рим, очевидно за римляните, тъй като те са били дейни хора, които са вярвали във властта и действието. Те са искали отговор на въпроса: способен ли е Исус да свърши работата? Това Евангелие е достатъчно кратко, за да може да го прочете един зает човек. Тук се цитират малко стихове от старозаветните писания и еврейските обичаи биват обяснени, което допълнително доказва факта, че Евангелието е било написано за чужденци. Евангелист Матей ни дава родословие, тъй като един цар трябва да си има родословие. Марк не дава родословие, понеже на един служител не му е необходимо родословие, а препоръки. Служителят трябва да си върши работата. Ще се убедим в това в Евангелието от Марк, защото именно така е представен Исус тук. А сега за най-сериозните ни слушатели представяме изложение на Евангелието от Марк. То представлява самоличността на Христос като служителят. Йоан представя служителят, записано в първата глава от 1 до 8 стихове. Бог Отец посочва служителят. Първа глава от 9 до 11 стихове. Изкушението въвежда служителят. Първа глава 12 и 13 стихове. Дела и думи обрисуват служителят. Първа глава от 14 стих до 13 глава 37 стих. Както виждате, това е най-големият раздел от това Евангелие. Затова под първа подточка ще изброим всички чудеса, записани в този раздел. Изцеление. Тъщата на Петър, първа глава, 29 до 34 стихове. Прокаженият, първа глава, от 40 до 45 стихове. Парализиран човек, спуснат през покрива, втора глава, от 1 до 12 стихове. Мъжът с изсъхналата ръка, трета глава, от 1 до 5 стихове. Мнозина изцерени край Галилейското езеро, трета глава, от 6 до 10 стихове. Жена с кръвотечение, пета глава. Болен в Назарет, шеста глава, 5 стих. Учениците изцеляват, шеста глава, 13 стих. Изцеление на болен в Генесаретската земя, шеста глава, 53 до 56 стихове. Глух и ням в Декапол, седма глава. Слепец в Витсаида, осма глава. Слепият Вартимей, 10 глава. Чудеса с природата. Той успокоява бурята в 4 глава. 5000 души нахранени, 6 глава. Ходи по водата в същата глава. 4000 души нахранени, 8 глава. Проклятие над смокиновото дърво, записано в 11 глава. Изгонване на бесове. Това се случи с човек в синагогата, 1 глава. 21 до 27 стихове. Изгонване на много бесове в Капернаум, в същата глава. Нечисти духове край Галилейското езеро, трета глава. Книжниците го обвиняват, че изгонва бесове чрез Велзевул, също в трета глава. Изгонване на обладаният от гадаринската страна, пета глава, 1 до 20 стихове. Обладаната дъщеря на Сирофиникийката, седмата глава. Обладано от бяс момиче в девета глава. Имаме и свръхестествено възкресение от мъртвите. Записано в петата глава. Дъщерята на Иаир. Записани са и много притчи и поучения. Пост в присъствието на младоженеца, втора глава, 19-12 стих. Притчата за новата кръпка на старата дреха, за ново вино в стари мехове, втора глава, 21-22 стихове, притчата за сиячът, четвъртата глава, за светилникът и шеникът, също в четвъртата глава, за растящото семе и синаповото семе, в четвърта глава, човекът, който търси плода на лозето си, 12 глава, човекът, живеещ в чужбина, 13 глава. Представени са и разнообразни поучения. Проповядване на Божието царство, в първа глава. Проповядване в Галилея, в същата глава. За съботата, втората глава. Нови взаимоотношения, в третата глава. Синагогата в Назарет, шеста глава. Изпращането на 12-те и връщането им, шестата глава. Осъждането на фарисеите, в седмата глава. Обяснение за квасът, 8 глава. Смъртта на Христос, в 8, 9 и 10 глави. Исус смъмря сектанството в 9 глава, за адът и бракът в 10 глава, за богатството, за молитвата в 11 глава, властта на Исус в 11 глава, данъците 12 глава, възкресението и великото поручение в 12 глава, проповедта на Елеонският хълм, записано в 13 глава. И някои други събития, призоваването на 12-те, смъртта на Йоан Кръстител, преображението, богатият младеж, амбициите на Яков и Йоан, триумфалното влизане в Ерусалим, Исус разчиства храма и лептата на вдовицата. И накрая, смъртта, погребението и възкресението гарантират за служителя, записано в 14 глава от 1 стих до 16 глава 20 стих. Ние имаме заговор за убийството на Исус. Исус на вечерята във Витания, Юда се спазарява да предаде Исус, Пасхата, Гециманската градина, залавянето на Исус, осъждането на Исус, разпъването, погребението и възкресението. Уважаеми приятели, в това предаване ние започнахме изучаването на Евангелието от Марк, като се спряхме на въведението на книгата, на авторството, на целта на написване, както и някои особености. Говорихме и за краткото изложение на книгата. В следващото предаване ще изучаваме глава първа от това Евангелие. Бог да ви благослови!